Donald Trump se za napjaté pozornosti celého světa v Helsinkách schází s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Jak se na amerického prezidenta dívají lidé ve Spojených státech, kam se Amerika za rok a půl Trumpovy vlády dostala a jak by se vůči němu měla chovat Evropa?
Interview Plus.
Hostem Interview Plus je v New Yorku Jeffrey Sachs, ekonom, ředitel zdejšího institutu Planety Země při Kolumbijské univerzitě a dlouholetý zvláštní poradce OSN, zejména pro otázky boje se světovou chudobou či udržitelnosti životního prostředí. Dobrý den.
Děkuji moc za pozvání.
Chtěl bych na úvod ocitovat ze žebříčku World Happiness Report, jehož jste spoluautorem. Podle jeho letošního vydání jsou nejšťastnějším národem světa Finové, kdežto vaše Spojené státy jsou 18. a naše Česko 21. Co dělají ve Finsku tak dobře a co naopak Američané a Češi dělají hůř?
Well, I can say what the United States is not doing so well. We have Donald Trump, he's making all of us unhappy.
Já můžu mluvit o tom, co nedělají tak dobře Spojené státy. My Američané máme Donalda Trumpa a jsme z něho nešťastní. To sice není součástí tohoto průzkumu, ale jsme rozdělená země. Máme tu velkou příjmovou nerovnost. My Američané se také bohužel potýkáme s obrovskými zdravotními problémy. S epidemií obezity, vzrůstajícím počtem lidí s depresí mezi mladými, zvyšujícím se počtem sebevražd. Amerika je opravdu nešťastné místo. Umístila se na 18. pozici, ale výrazně se propadá. Bývala šťastnější zemí. Stáváme se méně a méně šťastnými za vlády Donalda Trumpa, a to kvůli zvětšujícím se nerovnostem, které v téhle zemi zažíváme.
K Donaldu Trumpovi a současné americké realitě se samozřejmě dostaneme, ale povězte pro změnu jakožto ředitel Centra pro udržitelný rozvoj tady na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, co je podle vás v současné době největší hrozbou pro všechny lidi na planetě bez rozdílu?
Jsem předním poradcem Organizace spojených národů v oblasti cílů udržitelného rozvoje, což je celosvětově přijímaná agenda, jak zlepšit chod světa, víc blahobytu, více spravedlnosti a udržitelnost životního prostředí. Pokud se ptáte, co je s naším světem špatně, tak především jsou v něm velké nerovnosti, jak už jsem zmiňoval v případě Spojených států. Stále existují oblasti, kde je velká chudoba. A kromě toho je naše životní prostředí jako takové nevídaně ohrožováno činností člověka, tedy nás samotných. Vybíjíme ostatní živočišné druhy, masivně zemi znečišťujeme a samozřejmě také způsobujeme globální oteplování. Takže tu máme trojí a stále se zhoršující ohrožení životního prostředí.
Jak tohle souvisí s každodenním životem lidí, především v rozvinutých zemích a v oblastech, kde si změn klimatu leckdo možná ani nemusí všimnout? Mnoho z nás problémy, před kterými varujete, stále nemusí považovat za bezprostřední ohrožení.
Well, in the United States last year we had 3 huge hurricanes.
Podívejte, ve Spojených státech jsme loni během několika týdnů zažili 3 silné hurikány. Jinde jsme zase měli rozsáhlé lesní požáry. Americkou ekonomiku přišly tyto škody spojené se stavem klimatu na $300 miliard. V mém městě v New Yorku nás postihl velký hurikán před několika lety. Škody napáchal za $50 miliard. A to šlo jen o pár dní záplav, větru a podobně. Chci tím ukázat, že i bohaté země jsou velmi zranitelné. Samozřejmě, že ty chudé ještě mnohem víc. Puerto Rico je chudé. Spojené státy, jako jakýsi jeho koloniální správce, se o něj moc nezajímají. A tak se z loňského hurikánu Maria dodnes nevzpamatovalo. Já cestuju po celém světě, od Číny, Indie a jihovýchodní Asie přes Blízký východ, Evropu a Afriku až po Ameriku. A každé místo na světě má víc problémů, než tomu bylo dříve, co se týká povodní, sucha, extrémních bouří nebo šíření nemocí. Samozřejmě, že někteří lidé to nechtějí slyšet. Ředitelé naftařských nebo uhelných společností, případně jimi skorumpovaní politici, to popírají a lžou o tom. Ale lidi vědí, že svět má strašný problém, který je velmi reálný a se kterým mám přímou zkušenost. Vídám ho na vlastní oči, takže si Donald Trump nebo jakýkoliv jiný skorumpovaný politik může říkat, co chce.
any other corrupt politician say.
Vy mluvíte o skorumpovaných politicích, ale v demokraciích máme tu výhodu, že si své politiky můžeme sami volit. A nezdá se, že by životní prostředí a změny klimatu byly silným aktuálním tématem, na které by voliči slyšeli a politici na něj sbírali hlasy. Naopak Spojené státy mají prezidenta, který svou politikou jde naprosto proti varováním vašeho institutu.
In the United States, I can say people care. But the oil industry runs the show.
Lidi ve Spojených státech se o tohle téma zajímají, ale hraje se podle not ropného průmyslu. Ropné, plynárenské a uhelné společnosti přispívají na kampaně kandidátů do kongresu miliony dolarů a tito politici pak neváhají říkat, cokoliv je potřeba, ať je to sebevětší hloupost. Problém je, že peníze rozhodují. A ne přání veřejnosti, která je stále více znepokojená. Asi 70% Američanů si přeje investice do energie z obnovitelných zdrojů, jenže politici neslyší na veřejný zájem, ti jdou na ruku penězům. Tohle politiku skutečně ničí. Existuje několik zemí, kde stále vládnou opravdu lidé, jako příklad bych uvedl Skandinávii, kde je role peněz v politice velmi malá. Ale ve většině našich demokracií hrají peníze naopak velmi důležitou roli a politici jsou skorumpovaní. Tímhle způsobem i my, Američané, ztrácíme svou demokracii. Vládne nám nebezpečný typ politiků, včetně toho aktuálně největšího nebezpečí, pana Trumpa.
Chápu to tedy tak, že problémy životního prostředí, na které upozorňujete a na které nabízíte řešení, podle vás lidé berou vážně, kdežto z opaku viníte politiky a průmyslovou lobby.
And I blame Rupert Murdoch, who is one of the worst influences in the world. He owns in the United States the Wall Street Journal and he owns Fox.
A viním z toho taky Ruperta Murdocha, jednoho z nejhorších vlivných lidí světa. Vlastní Wall Street Journal, televizi Fox a bulvární noviny jako New York Post. Je to opovržení hodný člověk, který svými médii šíří lži den co den. Z poslední doby můžu dát za příklad článek Wall Street Journal nazvaný Nebojte se změn klimatu a podepsaný lidmi, kteří pracují v něčem, co se říká Heartland Institute a nazývá se Think Tankem. Ve skutečnosti jde o přední organizaci Davida a Charlesa Kochových, dvou velkopodnikatelů v olejářském průmyslu. Dávají do toho velké peníze a z toho takzvaného institutu pak vychází spousta lží, které lidi nabádají, ať nemají obavy.
And then Rupert Murdoch uses Fox News to propel this false agenda and Donald Trump.
Podobně Murdoch využívá i svou televizi Fox, kde nastoluje tuhle klamnou agendu. A Donald Trump, který je s Murdochem a ropným průmyslem na jedné lodi, pak plní jejich rozkazy. Proto Trump oznámil, že se Spojené státy stáhnou z pařížské klimatické dohody. Je to všechno obří korupce. Jak bych z toho mohl vinit americké lidi? Nejsou to oni, kdo má a využívá miliardy dolarů a kdo šíří tyhle lži. To, co vidí v televizi a co čtou v tisku, je řízeno Rupertem Murdochem a naftařským průmyslem. A to je pro nás velmi nebezpečné.
Jenže Američané si zvolili Donalda Trumpa a zvolili ho zřejmě proto, že jim něco pro ně důležitého nabízel. Takže je tu přece část společnosti, kterou změny klimatu nezajímají, nebo ji přinejmenším trápí méně než budoucnost automobilového či uhelného průmyslu, což jsou Trumpova témata.
First we never had a vote on climate change, we had a vote between Hillary Clinton and Donald Trump.
Za prvé jsme nikdy neměli hlasování na téma změny klimatu. Byly to volby, kde se lidé rozhodovali mezi Hillary Clintonovou a Donaldem Trumpem. Taky víme, že do nich opravdu zasahovali Rusové a snažili se do nich vnést zmatek. A kromě toho víme, že volila jen o něco víc než polovina oprávněných voličů a že víc lidí dalo hlas Hillary Clintonové. Takže si nemyslím, že by měl Donald Trump mandát k tomu, aby se choval tak, jak se chová, tedy jako idiot. Sice porazil slabého soupeře, ale se spoustou nekalostí a s tím, že skoro polovina země nehlasovala. V naší zemi systém funguje tak, že bohatí se snaží zabránit chudým, aby se voleb účastnili. Napříč státy máme agresivní zákony, které umožňují držet chudé, hlavně Afroameričany, daleko od volebních uren. Zrovna teď v červnu nejvyšší soud vydal další příšerné rozhodnutí, když potvrdil, že stát Ohio s nesmí po čase vyškrtávat lidi z volebních seznamů, pokud se nezúčastnili předchozích voleb. Nejlepší způsob, jak se lobby a bohatí lidé jako Trump mohou udržet u moci, je, pokud občani nechodí k volbám.
Nedávno jste o změnách klimatu jednal s představiteli průmyslových koncernů a s papežem Františkem ve Vatikánu a dokonce i tak konzervativní instituce jako katolická církev je v tomto tématu progresivnější než Spojené státy, stejně tak i Čína, kde se podílíte na rozsáhlém programu dekarbonizace.
Well, China grew very rapidly economically for the period after 1978, so about 40 years.
Čína rostla za posledních 40 let velmi rychle ekonomicky, v tom byla úspěšná. Jenže když se vzduch nedá dýchat, přinutí vás to přehodnotit strategii. Veřejnost začala být velmi znepokojená, protože v některé dny kvůli znečištěnému ovzduší ani nešlo poslat děti do školy. Vodu v některých městech otrávily jedovaté chemikálie velkých průmyslových podniků, takže začal stoupat počet lidí s rakovinou. Sever země zase trpí suchem a zbytek světa se na Čínu díval a ptal se, co udělá s tím, že je největším producentem skleníkových plynů. A tak se před několika lety vedení země rozhodlo tohle změnit a vydalo se směrem ke kvalitě, k bezpečnosti, k ohledu na životní prostředí, k nízkouhlíkové ekonomice.
A low carbon economy. Čína jde tedy příkladem přesně v čem?
The Chinese are very clever. They're the best manufacturers in the world. They drove down the price of photovoltaics for solar power.
Jdou na to chytře. Jsou nejlepšími výrobci světa. Snížili cenu fotovoltaických zařízení pro výrobu solární energie. Snižují cenu větrné energie. Jsou inovativní v oblasti jaderné energetiky a tvrdě investují do elektromobilů. Rozhodli se pro pokrok a budou mít vůdčí technologie budoucnosti. Ve stejné chvíli jsme si my, Američané, zvolili Donalda Trumpa, nebezpečného blázna, který nás vrací do 20. století, zatímco Čína rychle namířila do 21. A je to vidět i na světových trzích, kde má Čína na rozdíl od Spojených států mnoho úspěchů. Plynou z toho, že se vydala správným směrem, je inovativní, snižuje náklady, nabízí řešení. Trumpovou bláznivou a nestoudnou odpovědí je obchodní válka, která ale poškodí všechny.
Issue, which is that if you want to be competitive, you have to promote 21st century industries.
Jde o základní neporozumění tomu, že pokud chcete být konkurenceschopní, musíte podporovat průmysl 21. a ne 20. století. Je to velmi vážná situace, která nás ohrožuje, protože Trump je kvůli slabinám svého přístupu potom agresivní. Čína to po mnoha letech špatné cesty dělá teď dobře a v budoucnosti se stane předním producentem nízkouhlíkových technologií. Mimochodem doufám, že Evropa na to rychle zareaguje, protože pomyslete třeba právě na vaší zemi, na Česko. Co se stane, pokud konkurenceschopnost ztratí německý automobilový průmysl, který už 150 let sází na spalovací motor? Ale budoucností v tomhle oboru jsou auta na elektřinu. Takže pokud Evropa rychle nezareaguje a nepřepne na obnovitelné zdroje energie a elektromobily, tak budeme řídit čínská a nikoli německá auta. A to bude velmi špatné pro Evropu, velmi špatné pro Českou republiku, protože selhání německého automobilového průmyslu by pro střední Evropu znamenalo katastrofu.
Very bad for the Czech Republic actually, because the failure of the German automotive industry would be a catastrophe for Central Europe actually.
Posloucháte Český rozhlas Plus a Interview Plus s ekonomem, speciálním poradcem generálního tajemníka OSN a ředitelem Institutu planety Země tady na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, profesorem Jeffrem Sachsem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy mluvíte, pane profesore, o obchodní válce, do které se Donald Trump podle vás vrhá a zjevně tím narážíte i na clo, které americký prezident uvalil mimo jiné na ocel a hliník Evropské unie a jiných spojenců. Jak přesně tenhle krok vysvětlujete? Zavedení cla a následná odvetná opatření mají negativní dopad i na oblasti, kde měl předloni při volbách Trump velkou podporu a o vás je známo, že považujete Trumpa za státníka, který své kroky neřídí žádným plánem.
Absolutely. Trump is a fool mentally unstable as well. I've seen a lot of.
Rozhodně. Trump je hlupák a duševně nevyrovnaný člověk. Za 40 let své práce jsem všude po světě viděl hodně takových politických vůdců. S jejich zeměmi to vždycky dopadlo špatně, protože oni si myslí, jak jsou velcí a jací jsou tvrdáci, jenže ve skutečnosti jsou to ignoranti. Trump může Spojené státy hodně poškodit a já si myslím, že bychom ho měli co nejrychleji dostat pryč z funkce, ať už prostřednictvím impeachmentu nebo 25. dodatku ústavy, který zmiňuje neschopnost prezidenta plnit povinnosti, nebo prostě při volbách. Ale myslím, že z Trumpova prezidentství nic dobrého nevzejde. Snad až na to, že by bylo od Evropy chytré, kdyby si řekla, že musí změnit přístup a umět se postavit Spojeným státům stejně jako Rusku nebo Číně či někomu jinému, pokud jsou zájmy Evropy v ohrožení. Teď je Evropa vnitřně hluboce rozdělená, takže populisté samozřejmě napadají zavedené strany. Střední Evropa je plná nespokojenosti, dokonce se zdá, že i koalice Angely Merkelové je ohrožena. A to v ten nejnebezpečnější moment, protože Trump není žádný přítel Evropy a pokud si to někteří z populistů v Evropě myslí, tak jsou blázni, poněvadž Trump nemá žádné přátele.
Trump has no friends. Trump has no interests except his megalomania and he's very dangerous for European well-being.
Trump nemá jiné zájmy než svou megalomanii a je velmi nebezpečný pro evropský blahobyt. Evropa by proto měla držet pospolu, posilovat Evropskou unii a umět se postavit mocnostem, které jí teď zasazují rány. To mimochodem znamená i chránit své hranice, samozřejmě, ale také bránit se obchodní válce, bránit se bláznivým americkým požadavkům, budovat moderní technologii na 20. století, aby Evropa byla úspěšná jako teď, kdy je nejvíce prosperujícím místem světa. Ale rozdělená Evropa, to v Trumpově době znamená velké ohrožení.
But a divided Europe is a big threat at a time of Trump.
Třeba německý týdeník Der Spiegel v červnu ve svém komentáři napsal, že Donald Trump se k americkým spojencům chová hůř než k nepřátelům. Je to tak podle vás a pokud ano, proč to dělá?
I think he has to be understood not on political grounds but on psychological grounds.
Já si myslím, že Trumpovo jednání je potřeba chápat nikoli na politickém pozadí, ale na psychologickém. Myslím, že trpí antisociální poruchou osobnosti. To znamená, že je psychicky nestabilní a nevěřím tomu, že to, co dělá, je nějaký politický kalkul nebo součást nějaké skvělé strategie. Myslím, že má velmi vážné mentální poruchy, konkrétně tři. Za prvé je to psychopat. To znamená, že má sklony bez lítosti ubližovat. A to jak lidem kolem sebe, tak spojencům. On nemá výčitky svědomí, jaké bychom měli my, kdybychom někomu ublížili nebo způsobili nějakou škodu. Za druhé je narcistický, tudíž si myslí, že je ve všem nejlepší. A má o sobě grandiózní mínění. Myslí si, že všechno dovede vyřešit sám a tak si nenechá poradit, nezajímají ho jeho kolegové nebo jeho štáb. Myslí, že všechno ví nejlíp. Proto taky vyhodil už tolik lidí. A kromě psychopatie a narcismu je taky paranoidní, což znamená, že má pocit, že po něm všichni jdou, nebo že všichni chtějí dostat Spojené státy.
To jsou závažná tvrzení o muži, který se sám označuje naopak za stabilního génia. Můžete dát konkrétní příklad, na základě čeho o Trumpově chování soudíte právě tohle?
He attacked Canada. Canada is the most harmless country, if one could imagine.
On třeba napadl Kanadu. Kanada patří k nejneškodnějším zemím, které si člověk může představit. A on viní Kanadu z amerických problémů. Tohle nikdo na světě nemůže brát vážně. Samozřejmě, že Kanaďani byli v šoku, protože žádný americký lídr za posledních 150 let takhle nemluvil. Ale to je právě druh paranoje. On si Trump zřejmě opravdu myslí, že po něm Evropa jde, stejně jako Kanada nebo Mexiko. Takže, abych to shrnul, já to skutečně nevidím jako politickou strategii. Já to vidím jako někoho, kdo by neměl být prezidentem.
I don't view this as political strategy. I view this as really someone who should not be president.
Vy jste zmínil, že Evropa by měla vystupovat jednotně, ale co je tedy vlastně správnou politickou strategií vůči někomu, kdo, pokud přijmeme vaši tezi, žádnou politickou strategii nemá a chová se nepředvídatelně? Der Spiegel radí Trumpa izolovat a s ním i Spojené státy. Je tohle správný způsob, jak se současnou situací naložit?
I think that the political strategy for Europe is to uphold the international rules.
Já si myslím, že politickou strategií Evropy by teď mělo být dodržovat pravidla mezinárodní politiky. Ať už jde o Světovou obchodní organizaci, ať jde o Radu bezpečnosti OSN, o chartu OSN, ať je to Pařížská klimatická dohoda nebo cíle udržitelného rozvoje. Evropskou cestou by mělo být dodržování těchto mezinárodních pravidel a vyžadovat, aby je dodržovaly také ostatní regiony světa. Čína, Rusko, Africká unie, Latinská Amerika a samozřejmě i Spojené státy. Pokud to Spojené státy dělat nebudou a pod vládou Donalda Trumpa je velká pravděpodobnost, že nebudou, tak zbytek světa chce hrát podle pravidel. Čína určitě chce prostředí, kde platí pravidla Světové obchodní organizace. Evropa tak má správný směr a má k dispozici skoro celý zbytek světa, který souhlasí s tím, že je potřeba Spojeným státům velmi jasně říct, nesmíte porušovat všechno, na čem jsme se za ta dlouhá léta dohodli. To se týká třeba jaderné dohody s Íránem, což je smlouva celosvětová, nejen americká. Ovšem Američané chtějí teď uvalit sankce, a to i na evropské společnosti, co neuposlechnou Spojené státy, osamocené v pozici, kterou zaujali. To je skandální. Evropa by měla říct, že tohle je naprosto nepřijatelné.
A vlídným přístupem a tím, že mu projevíme respekt, tak s Donaldem Trumpem podle vás nelze vyjít.
President Macron tried to flatter Mr. Trump.
Tohle už zkusil francouzský prezident Macron. Zkoušel panu Trumpovi lichotit, zkoušel s ním být parťák, zkoušel ho okouzlit. Pozval ho loni na den Bastily a oslavy v Paříži. Jenže tohle s osobností, jako je Trump, nefunguje. Neměli bychom si dělat žádné iluze, že pochlebování, šarm nebo souhlas se skandálními americkými postoji vyřeší nějaké problémy. Tohle žádné problémy nevyřeší.
Agreeing to outrageous US positions is actually going to solve any problems. It will not solve any problems.
Donald Trump se teď schází s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. O měsíc dříve měl americký prezident historickou schůzku s vůdcem Severní Koreji Kim Jong-unem a řešil s ním především otázku jaderných zbraní. Po návratu do Spojených států Američanům vzkázal, že KLDR už není jadernou hrozbou a popřál jim dobrý spánek. Spí se vám tedy už lépe, když o tak vážných otázkách světové bezpečnosti vyjednává muž, kterého vy zároveň vykreslujete jako psychicky nemocného?
I hope that what has happened with North Korea continues on this course, which is...
Já doufám, že se Severní Koreou to bude pokračovat tím směrem, jako to bylo v Singapuru. Je to mnohem lepší, když se koná summit, je kolem toho podívaná, padají úctivá slova. Jenže s Trumpem se to může ze dne na den otočit. Myslí si, že když on něco řekne, druhá strana to prostě bude plnit. To ale není pravděpodobné. Jednání v Singapuru nepřineslo žádný výsledek. Trump ovšem říká, že je to skvělý výsledek. Pravda, je to lepší výsledek než to, co se mohlo stát a já doufám, že to takhle bude pokračovat. Ale mám z toho velké obavy. Trump totiž zároveň zahajuje obchodní války, ale vyhrožuje i vojenským zásahem, třeba v případě Iránu. On není mužem míru. Je agresivní a s takovou osobností musí být člověk velmi opatrný a skeptický.
This is not a man of peace and one has to be very, very careful and very cautious and very skeptical, unfortunately.
Donalda Trumpa nikdo zpočátku nebral moc vážně, ale on se dokázal stát americkým prezidentem. Vy mluvíte o tom, že je v zájmu Spojených států co nejdřív ho odstranit z funkce. Je tedy podle vás v příštích prezidentských volbách už nepřijatelný a jak jeho pozici mohou ovlivnit letošní kongresové volby, ke kterým půjdou Američané v listopadu?
I think with leaders like this, they can have a lot of political success. So there's nothing assured, and there are many leaders who have led their country to complete ruin.
Takoví vůdci mohou mít velké politické úspěchy, takže nic není jisté. Mnoho lídrů přivedlo své země k naprosté zkáze a devastaci a mělo přitom silnou podporu od lidí. Trump nemá většinovou podporu, ale má silnou základnu. Stojí za ním asi tak třetina populace. Polovina nebo podobný počet obyvatel ho nemůže vystát. Ale má skutečnou základnu a silnou vůli, což je velmi nebezpečné z důvodů, o kterých jsem mluvil. A v takovýchto případech mohou mít politici chvíli úspěch. Nic to nemění na mé předpovědi, že Trump představuje vážné nebezpečí. Nedělám si ale žádné iluze, že bude snadné se ho zbavit. Máme k tomu tři ústavní způsoby. Jedním z nich je prohlásit ho za nezpůsobilého k výkonu prezidentství, což si myslím, že je. To je teď nepravděpodobné, protože má v kongresu republikánskou většinu. ale pokud by se věci vymknuly z rukou, máme tu 25. dodatek ústavy. Druhým způsobem je impeachment a pokud speciální vyšetřovatel pan Mueller objeví důkazy, že Trump spáchal těžké zločiny, impeachment se stane reálnou možností. A třetí, to je samozřejmě jeho nezvolení pro další období v roce 2020. A nebo jeho odchod z funkce už předtím z jiných důvodů.
A letošní volby, jak jsou tedy důležité?
2018 is quite important. If the Republicans win, he will claim this.
Rok 2018 je dost důležitý. Pokud republikáni vyhrají, prohlásí to Trump samozřejmě za potvrzení správnosti své politiky. Je mi líto, že to musím říct, ale vážně by se také prohloubily nebezpečí a nestabilita ve světě. Je to reálná možnost. Neexistuje žádná záruka, že republikáni letošní kongresové volby prohrají. A s Trumpovou osobností není těžké si představit, jak by vítězství využil k tomu, aby posílil svou moc a terorizoval svou vlastní stranu.
Hostem Interview Plus byl americký ekonom, přední odborník OSN na otázky udržitelného rozvoje či boje se světovou chudobou profesor Jeffrey Sachs. Příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus přeje z New Yorku Jan Kaliba.